Κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
Χαίρετε.
Καλησπέρα και από μένα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Εγώ θα ξεκινήσω με το ερώτημα που αυτό που έλεγα ότι είχα θέσει και σε,
στο συνέδριο, το σκάσεις,
στο συνέδριο του Real Group που κάναμε αυτή τη μίνι συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Καλά, θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο σας για τη χθεσινή συμφωνία, πώς φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά επειδή σας ακούω να μιλάτε όπως και χθες το κάνατε, με τεπιτάσεις για την έλλειψη εργαζομένων στη χώρα, θέλω να το βάλετε, να το εντάξετε στο σχόλιο που θα μας κάνετε και αν η έλλειψη αυτή είναι μόνο ποσοτική ή και ποιοτική.
Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι είναι κοινή και η γνώση όλων των ανθρώπων ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή λείπουν άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Λείπουν άνθρωποι ανειδίκευτοι, τους οποίους όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να συμπληρώσουμε με μετακλήσεις από το εξωτερικό. Λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι ειδικά στον τεχνικό τομέα και λείπουν και άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται για τη νέα οικονομία, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται για να μπορέσουμε μηχανικοί, δηλαδή ηλεκτρονικών υπολογιστών που γράφουν software κτλ. Mm-hmm. Άρα λείπουν και κάποιες ειδικότητες, αλλά σίγουρα οι μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο επίπεδο των ανειδίκευτων. Mm-hmm,
mm-hmm. Τώρα πείτε μας όμως πώς φτάσαμε, γιατί είπε χθες η κυρία Κεραμέως ότι επί 7 μήνες συζητούσατε και πολλοί εξέφρασαν από το πρωί την απορία πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να συζητάνε τόσοι άνθρωποι επί 7 μήνες για να μην μάθουμε τίποτα για αυτό που ανακοινώθηκε χθες.
Κοιτάξτε, τους πρώτους μήνες όπως ξέρετε έγινε μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικό και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι καταθέσαμε τις και υπήρξαν αρκετές ανοιχτές συνεδριάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Και στη συνέχεια έγινε ένας διάλογος μόνο μεταξύ των προέδρων, ο οποίος φυσικά δεν κράτησε 7 μήνες, κράτησε αρκετά λιγότερο, στον οποίο μπορέσαμε να καταλήξουμε τελικά και σε αυτή τη συμφωνία.
Γιατί είναι κύριε Θεοδωρόπουλε τόσο σημαντική αυτή η συμφωνία?
Κοιτάξτε, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν σοβαρό διάλογο μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Δυστυχώς, έτσι όπως είχαν νομοθετηθεί κατά το παρελθόν οι διάφοροι νόμοι που ένας επικαλύπτεται το με τον άλλον, είχε δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο πολλές φορές οι συζητήσεις μας ήταν υποχρεωτικά προσχηματικές. Δηλαδή, υπήρχε η μονομερής προσφυγή, η εύκολη μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και πολλές φορές ο δικός μας διάλογος γινόταν μόνο και μόνο για να κλείσουμε την τυπική προϋπόθεση ότι έχουμε προσπαθήσει να συνεννοηθούμε ώστε να οδηγηθούμε στον ΟΜΕΔ. Ναι. Το νέο αυτό πλαίσιο λοιπόν το οποίο δημιουργείται μέσα από τη χθεσινή μας συμφωνία ουσιαστικά θέτει πολύ πιο σοβαρούς όρους και κάνει το διάλογό μας πιο σοβαρό και πιο αποδοτικό.
Ναι.
Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπογράψαμε ήδη συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει αυτά που συμφωνήσαμε να γίνουν νόμος και στη συνέχεια βάσει αυτού του νόμου να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις οι οποίες εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουν θετικά για μια σειρά επαγγελμάτων.
Για να το καταλάβουμε όλοι μας, απαντούν σε ποιο πρόβλημα, σε ποια ζητήματα, Πρόεδρε? Δηλαδή απαντούν στο ζήτημα της έλλειψης των εργατικών χεριών όπως μας λέγατε πριν? Απαντούν, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αύξησης των αμοιβών και η αύξηση των αμοιβών φέρνει κερδοφορίες σε επιχειρήσεις?
Κοιτάξτε, το πρώτο που ρωτήσατε, αν θα βοηθήσει στην μείωση των ελλείψεων, όχι. Okay. Δεν έχει τέτοιο σκοπό, ούτε mm-hmm. τέτοιο αντικείμενο. Mm-hmm. Το δεύτερο που είπατε όμως, την αύξηση των αμοιβών, ναι, θα οδηγήσει mm-hmm. σταδιακά μία συλλογική σύμβαση που θα υπογράφεται, θα οδηγήσει σίγουρα και σε κάποιες αυξήσεις αμοιβών. Αλλά δεν είναι μόνο οι αυξήσεις, είναι και το γεγονός ότι εφόσον συμμετέχουν 2/3 κοινωνικοί εταίροι, ξεπερνιούνται όλα τα τυπικά κολλήματα του νόμου, mm-hmm. ώστε να μπορεί ο Υπουργός Εργασίας να δίνει αυτό που λέμε εμείς επεκτασιμότητα, δηλαδή ουσιαστικά να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα θα μπορεί δηλαδή ο σύνδεσμος, ξέρω εγώ, να πούμε ενός μεγάλου κλάδου και της πλευράς της εργοδοτικής και της αντίστοιχης των εργαζομένων να κάνει γρήγορα τη δουλειά, να τελειώνουν γρήγορα τις συνεννοήσεις. Αν όμως διαφωνήσουν, γιατί δεν θα κολλήσει τώρα, ενώ κολούσε με το προηγούμενο καθεστώς.
Να σε εξηγήσω. Να πάρουμε ένα παράδειγμα για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά.
Ναι, πολύ καλό.
Να πάρουμε το θέμα της σύμβασης του μετάλλου. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία μετάλλου στην Ελλάδα απασχολούνται περίπου 145.000 άνθρωποι. Εμείς σαν ΣΕΒ εκπροσωπούμε επιχειρήσεις που είναι περίπου στις 60.000. Τα μέλη μας δηλαδή έχουν περίπου 60.000 εργαζόμενους. Ενώ τα βρήκαμε λοιπόν με το μέταλλο και υπογράψαμε η Ένωση των Εργαζομένων του Μετάλλου μαζί μας, αυτή την σύμβαση, την οποία μέχρι τώρα δέσμευε μόνο τα μέλη μας, δεν είχε τη δυνατότητα ο Υπουργός να την επεκτείνει και να την κάνει καθολική, διότι δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου που έλεγε ότι πρέπει εμείς να εκπροσωπούμε το 51% των εργαζομένων. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν με τη νέα σύμβαση και μόνο το γεγονός ότι θα την υπογράψουμε μαζί με τη ΓΕΣΕ δημιουργεί αυτό που λένε νομική πλάσμα δικαίου, δηλαδή αυτόματα ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα να την κηρύξει καθολική. Και άρα όλοι οι 140.000 εργαζόμενοι στον κλάδο να συμμετέχουν σε αυτές τις αυξήσεις που η συλλογική σύμβαση προέβλεπε.
Άρα θα υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση μεταξύ του ΣΕΒΗ και των άλλων εκπροσώπων των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων και απευθείας με τη ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ αποκτά ένα ρόλο τον οποίο πολλοί στο μυαλό τους δεν τον είχαν τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης που περάσαμε.
Είναι γεγονός ότι η ΓΕΣΕ μέχρι τώρα σε όλη τη μακροχρόνια ιστορία της δεν είχε τη δυνατότητα να υπογράφει καμία άλλη σύμβαση παρά μόνο την Εθνική Συλλογική. Με δεδομένο όμως ότι τα τελευταία χρόνια η Εθνική Συλλογική, όπως ξέρετε, είναι πλέον αρμοδιότητα της κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης, η ΓΕΣΕ ουσιαστικά δεν είχε κάποια σύμβαση την οποία θα μπορούσε να υπογράφει. Τώρα λοιπόν της δίδεται τη δυνατότητα με αυτό το νόμο να υπογράφει και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτό το θέλουν και ο κλάδος, ναι. Το θέλουν οι εργαζόμενοι του κλάδου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, επικαλούμενος την εμπειρία σας στην αγορά, γιατί δεν είναι κλάδος ο οποίος εκπροσωπείται, μιλώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις, έχει ακουστεί ένας προβληματισμός, μια σκέψη, όχι ένσταση, που λέει, μα βρε παιδιά, όταν υπογράψουν τις συλλογικές συμβάσεις, η μικρή επιχείρηση δεν θα μπορέσει να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της ή ανταγωνιστική σε σχέση με τη μεγάλη επιχείρηση, με την επιχείρηση που έχει πολλές εκατοντάδες προσωπικού. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, αν ανοίγει ένα παράθυρο ανισορροπίας, δεν το λέω γιατί έχετε σχέση με αυτό, απλώς την εμπειρία σας θέλω από την αγορά να επικαλεστώ.
Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
Ναι.
Διότι μέχρι τώρα... Mm-hmm. Την συλλογική σύμβαση ήταν υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουν μόνο οι επιχειρήσεις που ήταν μέλη του ΣΕΒ.
Ναι.
Τώρα όμως με το νέο πλαίσιο, από τη στιγμή που θα καταστεί καθολική, πρέπει να την εφαρμόσουν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου.
Ναι.
Άρα σταματάει ο ανταγωνισμός των μισθών στην αγορά μεταξύ μεγάλων και μικρών.
Ναι, αλλά αυτό που υπονοεί ο Μάνος Νηφρής, κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι ότι μια μικρότερη επιχείρηση ενδεχομένως δεν μπορεί να πληρώσει τα ίδια λεφτά σε έναν εργαζόμενο όπως μπορεί να το κάνει μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Άρα, αν υποχρεωθεί να πληρώσει όσα πληρώνει μια μεγαλύτερη επιχείρηση, ενδεχομένως θα πάψει να είναι ανταγωνιστική και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.
Αυτό αφορά το σκέλος του κόστους.
Ναι, ναι.
Άμα πάμε όμως στο σκέλος του να βρίσκει εργαζόμενους η μικρή επιχείρηση, τότε εκεί τα πράγματα είναι υπέρ της μικρής επιχείρησης. Διότι εμείς δεν μπορούμε με μια σύμβαση να απαγορεύσουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν περισσότερο χρήματα. Αυτό που μπορούμε μέσα από τη σύμβαση είναι να τους φέρουμε όλους στο ίδιο επίπεδο.
Ναι.
Αν μια μεγάλη επιχείρηση θέλει να συνεχίσει να προσφέρει ακόμη περισσότερα χρήματα, εκεί δεν μπορεί μια συλλογική σύμβαση να λύσει τέτοια προβλήματα.
Ναι. Επόμενη ερώτηση, αλλά είναι η πρώτη και πολύ σπουδαία. Λέμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο και παλιότερα και το ζητούσε και η αντιπολίτευση και όλοι και οπωσδήποτε τα συνδικάτα λέγανε χρειαζόμαστε συλλογικές συμβάσεις για να βελτιωθούν οι αμοιβές. Εσείς και δημοσίως έχετε πει ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη να βελτιωθούν οι αμοιβές. Ότι το μερίδιο που πάει στον κόσμο της εργασίας πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είναι το βήμα. Αρκεί αυτό το βήμα, κύριε Θεοδωρόπουλε, για να αυξηθούν? Τόσο εύκολο ήταν ένα κουμπί να το πατήσουμε?
Κοιτάξτε, καμία σύμβαση και τέτοια μεγάλα προβλήματα σαν αυτά που αναφέρετε και τα οποία και εμείς τα αναγνωρίζουμε ως υπαρκτά δεν γίνονται με ένα βήμα. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι πρέπει ο διάλογος μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών είναι πάντα επωφελία όλων, και των δύο μερών αλλά και της εθνικής οικονομίας. Αυτό λοιπόν που κάνει αυτή η συμφωνία την οποία κάναμε χτες είναι αυτό το διάλογο να τον θεσμοθετεί και να τον επισημοποιεί και να τον κάνει πιο σοβαρό από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορούμε πια να κάνουμε ένα πιο σοβαρό διάλογο θα λύσουμε όλα τα προβλήματα διαμαγείας. Αυτό όμως το οποίο ελπίζουμε όλοι είναι ότι θα υπογραφούν περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, που είναι και υποχρέωσή μας από την Ευρώπη πια, και ταυτόχρονα θα μπορέσουμε μέσα από το διάλογο να λύσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα μέχρι τώρα λύναμε που δεν μιλούσαμε.
Μα λέμε και εμείς ότι υπάρχει μια καλή βάση, ένα καλό πρωτοβήμα, αλλά επειδή χθες μιλήσαμε με τον εργατολόγο τον κύριο Καρούζο εδώ στην εκπομπή και μας έλεγε το παράδειγμα της Ισπανίας, εδώ έχετε υπόψη σας για κάποιους άξονες, κοινωνικούς άξονες ή περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ή τι λέτε για αυτό το τέλος πάντων, π.χ. πρόβλεψη για ελλείψη προσωπικού ή ενίσχυση των εργαζομένων μητέρων? Καταλάβατε, εννοώ τα παρελκόμενα τέτοιων συμφωνιών. Μηχανισμούς αναπροσαρμογής μισθών λόγω ακρίβειας.
Ναι. Αυτά θα προβλεφθούν στις επιμέρους συλλογικές συμβάσεις.
Okay.
Ναι. Αλλά για να φτάσουμε να τα θεσμοθετήσουμε όλα αυτά, πρέπει να υπογράψουμε συμβάσεις.
Σωστό, σωστό.
Και για να υπογράψουμε συμβάσεις, πρέπει να κάτσουμε να συνομιλήσουμε.
Ναι.
Όταν μέχρι τώρα δεν μιλάγαμε καν, πώς θα φτάναμε στο τρίτο στάδιο που λέτε εσείς?
Ναι, ναι.
Έπρεπε να λύσουμε το πρώτο, το να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία έχει δείξει ότι όλες οι πλευρές είμαστε διατεθειμένες να καθόμαστε στο τραπέζι με καλή πίστη.
Ναι.
Και μετά το δεύτερο βήμα είναι, εφόσον καθίσουμε στο τραπέζι, να συμφωνήσουμε, και προφανώς μέσα σε αυτές τις συμφωνίες θα προβλέπονται και όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρατε.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
Και σε εσάς. Ευχαριστώ.